par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
10:42, ceturtdien, laiks sazināties ar Ievu kungu, esam sazvanījušies, labrīt!
Labrīt!
Nu, varbūt šoreiz tāda mazliet apcerīga saruna, bet tāds laiks rītdien visā Eiropā sāks lieldienu brīvdienas, ar kādām cerībām un rūpēm tajās dodas Eiropas valstu un Eiropas Savienību institūciju cilvēki.
No lieldienas ir vienmēr tradicionāli tāda augšām celšanās un dzīvības svētki. Nu, tāda viņa arī ir šogad. Nu, tikai jāsaprot, ka mēs visi kopā esam tikai ceļā uz to. Nu, un ir skaidrs, ka Eiropas Savienības politikā principā šobrīd ir tikai viena liela tēma, vai neproti, kā dabūt vairāk un efektīvākas vakcīnas, kā sargāt cilvēkus un tā tālāk tas ceļš vēl nav noiet. Bet nu, tā sajūta ir tāda, ka nu, gaisma tunelī galā ir un tas, tomēr nav pretīm braucošais vilciens, ja tā var teikt.
Jā, izskanēja kaut kādas runas par to, ka Portugāli ir gatava mums iedot kaut ko no tā, kas viņiem ir. Tu par šo kaut ko sīksmāk zini?
Jā, Portugāla šobrīd ir tā prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē, tā kā mēs bijām 15. Gadā, un viņi tādā ziņā ir, nu, kā saka, izrādījuši solidaritāti ar tām valstīm, kurām to vakcīnu šobrīd nav vēl atnācis pietiekoši daudz, un tas tik par izskatās diezgan labs, bet nu, tur ir vēl jāvienojās par to ir dalību valstīm, kas varētu, tā kā es ceru, notikt tuvākās nedēļas laikā.
Tā vienošanās varētu būt tāda, nu, restīvi, tur ir jautājums par to, ko mēs dodam pretī, vai citi neiebilst, kas ir tas?
Nē, tur ir vienkārši, protams, ka katrs velk to deķi uz savu pusi. Šobrīd tur tāds galvenais, varētu teikt, kašķi, neteiksim, kašķi meklētājs, bet galvenais tāds, nu, stingrās rīnijas un nacionālo interešu sargs ir Austrija, kas ļoti grib dabūt sev vairāk nekā viņai proporcionāli pienākās, un tad tur ir, kā saka, zināms, domstarpības, bet tas ir viss normāli. Ir skaidrs, ka nu, ir jāsaprot, ka šitā jau nav parastā politika. Tā tomēr ir viena kopīga problēma mums visiem, kas ir jārisina kopīgi, vai ne?
Uz to cerēsim. Nu, vēl nevar nepieminēt, ka šodien 1. aprīlis, vai jums tur ar kolēģiem arī savā starpā ir kādas vaļības, kaut ko tādu ar atļaujoties vai pilnībā ignorējat?
Nē, nu kaut kāda joku mētāšana jau notiek visu laiku, tur cits jautājums, protams, ka tu neklātienē un zūmā tur īpaši ar jokiem neapmainīsies, bet nu, es domāju, ka gan jau, ka šodien parādīsies arī Eiropas ziņās kaut kādas nepārāk nopietni domāt ziņas.
Nu jā. Labi, paldies par sarunu, sazināmies
pēc nedēļas. Paldies un priecīgas lieldienas un mierīgas svētkus visiem klausītājiem un tiekamies pēc nedēļas tieši tā.
Paldies.
Atā, un tev pašam arī.
Paldies, atā.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.